енді елбасы өзінің графигі бар, сол графигіне байланысты жұмысын істейді. Қай жерге өзі барады, жоқ өзі барамайтын жағдайда уәкілетті азаматты жібереді, ол парламенттің спикері болады ма, мемлекет басшысы болады ма, премьер министр болады ма, ол жұмыс бабында шешілетін мәселе. Екіншіден, ол бүгінгі таңда Қырғызстан парламенттік республика болғандықтан ол жерде мемлекеттің ішкі сыртқы саясатын жүргізетін өкімет болады, президент болмайды. Парламенттік республиканың заңдылығына сүйенетін болсаңыз сондай, мәселен Германия алыңыз, Түркия алыңыз, ол жерден президенттер сыртқы саясатқа алмақпайды. Мәселен олар тек өзінің функциясын орындап отырады, ал енді ол жерде мәселен канцлер Германияда, премьер министр Түркияда бүкіл саясатты жүргізеді. Сол бұл жағдайда премьердің барғанда дұрыс шығар деп ойлаймын.